มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ในส่วนของพระธรรมเยเรมีเป็นหมวดการพยากรณ์นะครับเมื่อตอนที่แล้วจบบทที่3วันนี้เรามาดูบทที่4ตอนที่แล้วก็พูดถึงคำนำบทที่4ไปครับวันนี้ก็มาดูที่รายละเอียดพระธรรมเยเรมีบทที่4ข้อ1บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าอิสราเอลเอ๋ยถ้าเจ้าจะกลับมาเจ้าก็ควรจะกลับมาหาเราแล้วถ้าเจ้ายอมเอาสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนไปให้พ้นหน้าเราเสียไม่โลเลพระเจ้าสนใจพวกเขามากครับพระองค์จะนำพวกเขากลับมาสู่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์เองพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าพระองค์จะไม่ให้พวกเขาไปจากแผ่นดินนี้ถ้าพวกเขาเพียงแต่กลับมาหาพระองค์ข้อ2ข้อ3บอกว่าและถ้าเจ้าสาบานอย่างสัตย์จริงอย่างยุติธรรมและอย่างเที่ยงตรงว่าตราบใดที่พระเจ้าทรงประชนอยู่แน่และบรรดาประชาชาติจะให้พรกันในพระนามพระองค์และเขาทั้งหลายจะอวดพระองค์เพราะว่าพระเจ้าตรัสกับคนยูดาห์และแก่ชาวเยรูซาเล็มว่าจงทุบดินที่ถ่ายไว้แล้วนั้นและอย่าหว่านลงกลางน้ำอันนี้ก็บอกอีกอย่างนึงว่าการปฏิรูปศาสนาได้เพียงเปลืองนอกเนี่ยไม่มีประโยชน์ท่านสามารถอาหว่านเมล็ดลงไปในดินแต่ก่อนที่จะหว่านนะครับถ้าจะให้ดีเกิดผลนี่ต้องมีการเตรียมดินก่อนไม่มีประโยชน์ครับที่จะหว่านเมล็ดลงไปในดินในไปในกลางน้ำต้นไม้น้ำครับเรื่องนี้พระคริสต์ได้เปรียบนะครับอีกลักษณะหนึ่งว่าอย่าโยนไข่มุกให้สุกรในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ6ผมเชื่อว่ามีบางเวลาและบางที่นะครับการศึกษาหรือการให้พระคำของพระเจ้านี่ไม่มีประโยชน์มีเวลาเมื่อคนพยายามทำการประกาศเพราะว่ามันดูเด่นแล้วก็น่าตื่นเต้นมันดังครับพระเจ้าตรัสว่าจงทุบดินที่ถ่ายไว้แล้วนั้นในข้อนี้ก็คือต้องมีการเตรียมดินก่อนนะครับพรวนดินก่อนผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ดร. H.A. Ironside บอกว่าคันไถของการสำนึกบาปต้องพลิกดินที่กระด้างของหัวใจที่เหลือของตอนนี้ครับเริ่มต้นด้วยการกล่าวโทษประชาชนพระเจ้าประกาศการพิพากษาต่อพวกเขาและส่งเรียกพวกเขาให้กลับมาหาพระเยโฮวาในที่สุดครับจะมีการพยากรณ์อย่างชัดเจนถึงการพิพากษาผู้พยากรณ์เยเรมีไม่อ้อมค้อมเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับความรู้สึกของผมคือว่าควรจะมีถ้อยคำของผู้เผยชนะที่ไม่ใช่คำปลอบโยนมากกว่านี้ในยุคนี้นะครับดินที่ถ่ายแล้วต้องถูกทุบในสังคมคริสเตียนนี่อาจจะมีปัญหานะครับหรือประเทศคริสเตียนที่เขาได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนนี่ถ้าประชาชนมัวเมาลุ่มหลงในอบายมุขในสิ่งที่มันผิดศีลธรรมมากๆนะครับเหมือนกับหลายประเทศที่เกิดขึ้นตอนนี้อาจจะล่มสลายได้ตัวอย่างจากประวัติศาสตร์เนี่ยมีประเทศที่ยิ่งใหญ่สามารถล่มภายในคืนเดียวครับอย่างอาณาจักรบาบิโลนที่ยิ่งใหญ่ครับก็ล่มสลายไปในคืนเดียวอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งกรีกนะครับก็ตายในคืนเดียวและจักรวรรดิของพระองค์ก็ล่มสลายจักรวรรดิโรมันครับล่มจากภายในและเราเองก็อาจจะล่มลงในแบบเดียวกันความยิ่งใหญ่ของเราไม่ใช่อยู่ที่ระเบิดปรมาณูหรือว่าอำนาจของเงินนะครับแต่อาจจะมาจากการเสื่อมภายในนี้เป็นการเสื่อมทางศีลธรรมต้องมีคนพูดถึงเรื่องนี้ครับแต่ว่ามีคนพูดน้อยมากในประเทศไทยเราก็ห่วงนะครับเรื่องศีลธรรมเราก็มีคำพูดที่ดีแต่ถ้ามันเป็นแค่คำพูดนะครับมันไม่มีการปฏิบัติก็น่าเป็นห่วงในสังคมคริสเตียนก็เหมือนกันนะครับถ้ามีแต่คำเทศนาแล้วคนก็ฟังแบบพิธีทางศาสนานะไปตามหน้าที่ครับแต่ไม่ได้เกิดผลจริงตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงเลยครับสำหรับผมดูเหมือนว่าเราหว่านเมล็ดบนดงน้ำพระเจ้าเตือนเราถึงเรื่องนี้ครับกลับไปที่เยเรมีครับพระเจ้าให้โอกาสกับยูดาห์ตอบอีกให้กลับมาหาพระองค์ในข้อ4ดูก่อนคนยูดาห์และชาวกรุงเยรูซาเล็มเอ๋ยจงเอาตัวรับพิธีเข้าสนาถวายแด่พระเจ้าจงตัดหนังปลายหัวใจของเจ้าเสียเกรงว่าความกิ้วของเราจะพุ่งออกไปอย่างไฟและเผาไหม้ไม่มีใครจะดับได้เหตุด้วยความชั่วแห่งการกระทำทั้งหลายของเจ้าพวกเขาทำพิธีสุนัตภายนอกครับก็ทำไปอย่างนั้นน่ะทำให้มันถูกต้องตามหลักศาสนาครับ จริงๆแล้วพิธีเข้าสุนันเนี่ยเป็นตราแสดงว่าพวกเขาเป็นคนอิสราเอลแต่พระเจ้าไม่ได้ทรงให้สิ่งนี้เพื่อเป็นพิธีเท่านั้นนะครับพิธีเข้าสุนันมีความสำคัญทางฝ่ายวิญญาณหัวใจของพวกเขาต้องหันมาหาพระเจ้าด้วยเหมือนกับที่ข้อสี่นี้บอกตอนนี้ครับท่านเยเรมีย์ได้ให้พวกเขารู้ว่าจะมีอำนาจมาจากทางเหนือซึ่งก็คืออาณาจักรบาบิโลนที่จะมาทำลายพวกเขาในที่สุดข้อ6ถึงข้อ8จงยกธงขึ้นสู่ซิโยนจงรีบหนีไปให้ปลอดภัยอย่ารออยู่เพราะเรานำความร้ายมาจากทิศเหนือและนำการทำลายใหญ่ยิ่งมาสิงตัวหนึ่งได้ออกไปจากซุ้มของมันแล้วและผู้ทำลายเหล่าประชาชาติได้ยกมาแล้วเขาได้ออกไปจากสถานที่ของเขาเพื่อกระทำให้แผ่นดินของเจ้าว่างเปล่าหัวเมืองของเจ้าจะถูกทิ้งร้างปราศจากคนอาศัยด้วยเหตุนี้เจ้าจงสวมผ้ากระสอบจงคร่ำครวญและร้องไห้เพราะพระพิโรธอันร้อนแรงของพระเจ้ามิได้หันกลับไปจากเราประเทศยูดาได้เห็นตัวอย่างครับคือประเทศอิสราเอลซึ่งมี10เผ่าทางตอนเหนือตกเป็นเฉลยไปแล้วขณะนี้ครับผู้พยากรณ์เยเรมีย์กำลังขอให้พวกเขาคือยูดาเนี่ยฟังคำเตือนจากเหตุการณ์นั้นพระเจ้าทรงให้อำนาจใหม่เกิดขึ้นมาจากทางเหนือและอำนาจนั้นมาจะมาทำลายพวกเขามนุษย์ธรรมดาไม่สามารถทำให้เกิดความชอบธรรมในตัวเองได้นั่นคือเหตุผลที่เยเรมีย์เรียกให้ประชาชนเนี่ยเข้าสุนัตทางใจแต่ว่าพวกเขาได้ปฏิเสธพระเจ้าและเมื่อประเทศหรือว่าคริสตจักรหรือคนหนึ่งปฏิเสธพระเจ้ากับพระเจ้าก็ปฏิเสธพวกเขาจำไว้ครับพระคริสต์เสด็จมาเพื่อเป็นกษัตริย์ของพวกยิวแต่เมื่อพวกยิวปฏิเสธพระองค์ก็ทรงปฏิเสธพวกเขาพระคริสต์ตรัสกับพวกเขาว่านะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่23ข้อ38ดูเถิดนิเวศของเจ้าจะถูกทอดทิ้งและเลิศลางถ้าอ่านมัทธิวบทที่23ทั้งบทนะครับอาจจะถ้าอ่านแล้วไม่ได้ทำให้ท่านกลัวครับท่านก็คงไม่มีอะไรจะทำให้ท่านกลัวได้อย่าพูดถึงพระคริสต์ผู้ทรงสุภาพอ่อนโยนพวกเขาปฏิเสธพระองค์ในฐานะกษัตริย์และพระองค์ก็ปฏิเสธพวกเขาด้วยครับพระองค์สุภาพถูกครับแต่พระองค์ก็เด็ดขาดเหมือนกันพี่น้องคริสเตียนครับท่านสามารถปฏิเสธพระเจ้าได้นั่นคือเสรีภาพของท่านแต่ก็จำไว้ครับถ้าท่านปฏิเสธพระเจ้าพระองค์ก็ปฏิเสธท่านพระองค์รักทรงพระคุณและก็ประเสริฐอดทนอดกลั้นนานพระองค์ให้โอกาสแก่ท่านอย่างเพียงพอที่จะหันมาหาพระองค์แต่เป็นสิ่งที่น่าคิดที่จะดูว่าอะไรเกิดขึ้นกับใครก็ตามที่ได้ปฏิเสธพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นประเทศอิสราเอลจากที่เราศึกษาอยู่ครับหรือคริสตจักรในที่สุดพระเจ้าก็ปฏิเสธพวกเขาแล้วคนอื่นจะถือว่าพวกเขาเลวทรามถูกทอดทิ้งและก็ร้ายค่าเราอยู่ในสภาพเดียวกับประชาชนเหล่านั้นในสมัยของเยเรมีย์คือพวกเขาปฏิเสธพระเจ้าและก็ยังทำตัวเหมือนกับว่าติดตามพระเจ้าครับชนชาติอย่างนี้จะพบนะถูกพระเจ้าและโลกปฏิเสธเราจะเห็นประเด็นสำคัญเมื่อเราดูคำพยากรณ์นี้ต่อไปนะครับในข้อ22บอกว่าเพราะประชากรของเราโง่เขลาเขาทั้งหลายไม่รู้จักเราเขาทั้งหลายเป็นลูกหลานที่โง่ทึบเขาทั้งหลายไม่มีความเข้าใจเขาทั้งหลายทำความชั่วเก่งแต่เขาไม่เข้าใจที่จะทำดีเราสามารถอ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสือทั่วไปแล้วก็เข้าใจได้โดยไม่ต้องรู้จักผู้เขียนหนังสือที่คนเราเขียนขึ้นนะครับก็สามารถเข้าใจได้แต่ถ้าท่านต้องการรู้พระคัมภีร์ครับท่านต้องรู้จักผู้เขียนนั่นคือพระเจ้าและให้พระองค์เป็นอาจารย์ของท่านเพราะวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นจริงสำหรับท่านได้ต่อไปครับก็เป็นการที่ท่านเยเรมีย์กล่าวถึงความบาปอย่างเจาะจงนะครับบทที่5ข้อ1จงวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในถนนกรุงยูเรูซาเล็มจงมองและสังเกตจงค้นตามลานเมืองดูทีว่าจะหามนุษย์สักคนหนึ่งได้หรือไม่หรือคนที่กระทำการยุติธรรมและแสวงหาความจริงเพื่อเราจะได้อภัยโทษให้แก่เมืองนั้นข้อนี้จะหามนุษย์สักคนหนึ่งมีไหมพระเจ้าบอกว่าเราจะให้อภัยโทษแก่เมืองนั้นทำไมอับราฮัมไม่วิงวอนต่อไปเมื่อเมืองโซโดมและกโมรานะครับท่านไม่วิงวอนต่อไปท่านหยุดอธิษฐานหลังจากที่ท่านได้ขอให้พระเจ้ายกเว้นเมืองนั้นถ้ามีคนชอบธรรม10คนพระเจ้าคงได้ช่วยเมืองนั้นไว้ถ้ามีคนชอบธรรมในกรณีนี้ครับบทที่5 1คนพระเจ้าต้องนำชายคนหนึ่งคือโลดออกจากเมืองนั้นก่อนที่พระองค์จะสามารถทำลายเมืองนั้นครับมีคนเดียวคือโลดในสมัยของอับราฮัมเมืองโซโดมและกโมรากับอับราฮัมขอ10คนพระเจ้าตรัสอะไรกับเกี่ยวกับชนชาติของพระองค์ผมข้ามไปข้อ8 เขาทั้งหลายเหมือนม้าผู้พันที่กัดมันทุกคนก็ร้องหาภรรยาของเพื่อนบ้านโอ้โหอะไรคือความบาปในสังคมตอนนี้ครับเป็นบาปทางเพศที่จริงพระเจ้าเน็บแนมนะคือเขาทั้งหลายนี่เหมือนม้าผู้พันที่กัดมันทุกคนก็ร้องหาภรรยาของเพื่อนบ้านนะนี่เป็นภาพของสังคมทุกวันนี้หรือไม่ครับก็27เรือนของเขาเต็มด้วยการทรยศเหมือนกระจาดที่มีนกเต็มเพราะฉะนั้นเขาจึงใหญ่โตและมั่งมีในสมัยนี้ครับหนุ่มสาวมากมายที่ออกจากบ้านเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านแล้วมันไม่รู้จะทำอะไรกินนะครับผมเชื่อว่าข้อนี้ให้การประเมินได้อย่างถูกต้องถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับยูดาปฏิเสธที่จะฟังนะครับในบทที่6ท่านเยเรมีสรุปถ้อยคำของท่านในบทที่6ข้อ13เพราะว่าตั้งแต่คนที่ต่ำต้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุดทุกคนโลภอยากได้กำไรและทุกคนก็กระทำการด้วยความเท็จตั้งแต่ผู้เผยพระชนะตลอดถึงปุโรหิตทั้งประเทศได้จมอยู่ในความโลภความโลภนี่เป็นบาปใหญ่ในสังคมนะครับมีความโลภทางโลภอะไรครับเงินทองความมั่งมีชื่อเสียงและแม้แต่ภรรยาของเพื่อนบ้านนั่นคือสิ่งที่มนุษย์อยากได้ข้อ14เขาทั้งหลายได้รักษาแผลแห่งประชากรของเราแต่เล็กน้อยกล่าวว่าสวัสดิภาพเมื่อไม่มีสวัสดิภาพเลยมีการปฏิรูปครับแต่มันผิวเผินมีการรักษาแบบแผลเพียงเล็กน้อยแต่เหมือนกับการโรยแป้งผงลงบนเชื้อมะเร็งและบอกว่าหายแล้วประชาชนบอกว่าสวัสดิภาพเมื่อไม่มีสวัสดิภาพเราได้ยินถึงสวัสดิภาพสันติภาพมากมายนะครับในทุกวันนี้แต่ผมคิดว่าที่จริงเนี่ยเรากำลังเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่สงครามทุกวันนี้เขาบอกว่าเป็นสงครามเศรษฐกิจนะให้ใช่หรือไม่ข้อ19พิภพเอ๋ยจงฟังเถิดดูเถิดเรากำลังนำความร้ายมาเหนือชนชาตินี้คือผลแห่งกโลบายของเขาเพราะเขาไม่ได้เชื่อฟังถ้อยคำของเราส่วนพระธรรมของเรานั้นเขาปฏิเสธเสียในการปฏิเสธพระคำของพระเจ้าพวกเขาได้ปฏิเสธพระเจ้าและเมื่อมนุษย์ปฏิเสธพระเจ้าครับก็จะมีผลบางอย่างตามมาครับข้อ30จะเรียกเขาทั้งหลายได้ว่าเป็นขี้เงินเพราะพระเจ้าทรงปฏิเสธเขาเสียแล้วพระเจ้าตรัสกับคนในยูดาห์ว่าเจ้าได้ปฏิเสธบัญญัติของเราเราจะปฏิเสธพวกเจ้าและเมื่อเราปฏิเสธพวกเจ้ามนุษย์ทั่วโลกก็จะปฏิเสธเจ้าด้วยในสมัยของเยเรมีย์เป็นอย่างนี้และสมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันเราได้ใช้เงินจำนวนมากนะครับในการซื้อเพื่อนให้เขาเป็นเพื่อนเราไม่ได้ซื้อโดยตรงนะครับแต่ใช้เงินเป็นปัจจัยแต่เราก็ยังไม่เป็นที่รักของเพื่อนเพราะว่าเราได้ปฏิเสธพระเจ้าและพระเจ้าปฏิเสธเรานี่คือถ้อยคำที่น่ากลัวจริงๆครับและเราก็ไม่ควรจะเฉยเมยต่อคำเตือนนี้ด้วยครับจบบทที่6ต่อไปเป็นบทที่7นะบทที่7คำเตือนที่ให้ไว้ที่ประตูพระนิเวศของพระเจ้าเราได้เห็นนะครับในบทที่2ถึงบทที่6ว่าคำพยากรณ์ของท่านเยเรมีย์ให้ไว้ในระหว่าง5ปีแรกของการทำงานรับใช้พระเจ้าของเยเรมีย์ในฐานะที่เยเรมีย์นี่เป็นคนหนุ่มอายุประมาณ20ปีครับท่านได้กล่าวคำพยากรณ์ที่รุนแรงกล่าวโทษประชากรของท่านประชาชนของท่านคือคนในชาติของท่านและประกาศการพิพากษาของพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นกับประเทศยูดาห์คำพยากรณ์ในบทต่อไปคือบทที่7ถึงบทที่10ได้บอกหลังจากที่ได้พบหนังสือธรรมบัญญัติของพระเจ้าในระหว่างที่มีการชำระพระนิเวศตามคำสั่งของกษัตริย์โยซียาห์กษัตริย์ยูดาห์กษัตริย์โยซียาห์เป็นห่วงประชาชนมากครับซึ่งแสดงว่าพระองค์มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าในฐานะกษัตริย์หนุ่มพระองค์และเยเรมีย์ครับคงจะมีอายุใกล้เคียงกันและทั้งสองนี้ต่างก็ร้อนรนในพระเจ้าและคงจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันฮิกิยาห์ปุโรหิตเป็นอาบิดาของเยเรมีย์อย่างแน่นอนท่านเป็นผู้ที่ค้นพบหนังสือธรรมบัญญัติของพระเจ้าพระนิเวศได้รับการชำระและก็ซ่อมแซมและใช้การได้อีกครั้งเป็นเรื่องที่ดีมากครับตอนนี้เยเรมีย์ก็ยืนอยู่ประตูพระนิเวศของพระเจ้าและกล่าวคำพยากรณ์ต่อประชาชนของท่านบทที่7ครับเริ่มต้นอย่างนี้ ข้อ1ข้อ2พระวจนะซึ่งมาจากพระเจ้าถึงเยเรมีว่าเจ้าจงยืนอยู่ในประตูกำแพงพระนิเวศของพระเจ้าและโฆษณาถ้อยคำเหล่านี้ที่นั่นว่าบรรดาคนยูดาห์ทั้งปวงผู้เข้ามาในประตูกำแพงนี้เพื่อจะนมัสการพระเจ้าจงฟังพระวจนะพระเจ้าจงยืนอยู่ในประตูกำแพงพระนิเวศของพระเจ้าบางคนคิดว่านี่คล้ายกับคำพยากรณ์ในเยเรมีบทที่26มากคำพยากรณ์เหมือนกันแต่เราสังเกตว่านะครับกล่าวในลานพระนิเวศของพระเจ้าท่านไม่ได้ยืนอยู่ที่ประตูแต่เข้าไปในลานและกล่าวในสมัยของกษัตริย์อีกองค์หนึ่งนี่คือความแตกต่างอย่างไรก็ตามเนื้อหาก็คล้ายกันมากเยเรมีไม่ได้เปลี่ยนความเห็นของท่านตอนนี้พระนิเวศของพระเจ้าเนี่ยซ่อมแซมเสร็จแล้วและได้พบหนังสือธรรมบัญญัติประชาชนมากมายก็กลับมาที่พระนิเวศการกลับมาที่พระนิเวศนี่เป็นเรื่องที่นิยมทำกันและพวกเขาก็บอกถึงการกลับมาหาพระเจ้าผู้พยากรณ์หนุ่มเยเรมีครับได้ยินคำสนทนาของประชาชนและท่านได้ให้ถ้อยคำนี้นะครับถ้อยคำนี้คำวิงวอนให้แก้ไขพฤติกรรมของตนข้อ3พระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าจงซ่อมพฤติการและการกระทำของเจ้าเสียและเราจะให้เจ้าอาศัยอยู่ในสถานที่นี้แน่นอนครับแม้ว่าประชาชนเข้าไปที่พระนิเวศของพระเจ้าแล้วก็ทำการนมัสการแต่ว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในใจในชีวิตของพวกเขาพวกเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนกับที่เขาเคยเป็นอยู่นะครับคือสมัยนั้นผมก็เรียนให้ทราบนะครับมีการกราบไหว้รูปเคารพแล้วก็มีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการล่วงประเวณีครับมาถึงตอนนี้ครับก็มีการฟื้นฟูแต่เป็นการฟื้นฟูแบบภายนอกนะครับประชาชนก็มาแต่ใจเนี่ยไม่ได้กลับใจอย่างแท้จริงเป็นการเคลื่อนไหวที่ผิวเผินเราเห็นท่าทีของประชาชนนะครับซึ่งทำให้เยเรมีเนี่ยเป็นห่วงข้อ4บอกว่าอย่าไว้วางใจในคำหลอกลวงเหล่านี้ที่ว่านี่เป็นพระนิเวศของพระเจ้าพระวิหารของพระเจ้าพระวิหารของพระเจ้าคุณฟังครับนึกภาพนะครับประชาชนรู้สึกอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดพวกเขาก็อุทานโอ้ยดูพระวิหารสิงดงามโอ้โหใหญ่โตสวยเหลือเกินใช้เวลาซ่อมโอ้โหช่างซ่อมนี่โอ้ฝีมือเยี่ยมมากนะครับการได้กลับมา ที่พระวิหารอย่างนี้โอ้ดีจริงนะโอ้สวยเหมือนก่อนเลยมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับพระวิหารครับแต่ไม่มีการหันมาหาพระเจ้าอย่างแท้จริงนี่เป็นเรื่องที่ผู้พยากรณ์เยเรมีเห็นนะครับดังนั้นท่านก็บอกว่าอย่าไว้วางใจในคำหลอกลวงเหล่านี้พวกเขาทำเหมือนกับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกคือการได้กลับมาที่พระวิหารถ้าเราจะเปิดไปที่หนังสือพงศาวดารและอ่านบทที่34และ35นะครับจะช่วยให้ท่านเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ช่วงนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็อัศจรรย์จริงๆฮิลคียาได้มอบหนังสือธรรมบัญญัติแก่ชาฟานผู้ซึ่งอ่านต่อพระพักพระราชาพระราชาได้รวบรวมผู้ใหญ่ทั้งสิ้นของยูดาห์และเยรูซาเล็มและพวกเขาได้อ่านธรรมบัญญัติให้กับประชาชนทั้งหลายและพวกเขาได้ทำพันธสัญญากับพระเจ้าที่จะดำเนินเฉพาะพระพักของพระองค์พวกเขาฉลองเทศกาลปัสกาในเยรูซาเล็มนะครับใน2พงศาวดารบทที่35ข้อ18 19บอกว่าตั้งแต่สมัยของซามูเอลผู้เผยพระวจนะไม่มีเทศกาลปัสกาเหมือนอย่างนี้ได้ถือกันมาในอิสราเอลไม่มีพระราชาแห่งอิสราเอลสักองค์หนึ่งที่ถือเทศกาลปัสกาอย่างที่โยชยาได้ทรงถือนี้และบรรดาปุโรหิตกับคนเลวีและยูดาห์กับอิสราเอลทั้งปวงซึ่งอยู่พร้อมกันทั้งชาวเยรูซาเล็มเขาถือเทศกาลปัสกานี้ในปีที่18แห่งรัชกาลโยชยาพวกเขาได้รื้อฟื้นการนมัสการในพระวิหารพร้อมกับการถวายเครื่องบูชาและวันเทศกาลต่างๆนั่นดีครับแต่ปัญหาก็คือว่าพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนการดำเนินชีวิตครับพวกเขาใช้ชีวิตเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมคุณผู้ฟังครับเราจบสำหรับตอนนี้ก่อนนะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
แต่นานเนิ่น ผิดหวังค่ะ